Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stjera shjuftoj të ndiqni. Gjykata e apelit vërteton dënimin në rastin Badovci. Kosova do të kryesoj me CEFTA-n pa akronimin UNMIK Kosovë. Rusia shpall agjent të huaj Radio në Evropa e Lirë dhe zërin e Amerikës. Në ndishtë në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata e apelit e ka vërtetuar dënimin prej 18 vjetësh burgim për Besnik dhe Enis Latifin, Milazim Haxhiajin, Gazmend Halitin dhe të akuzuarin tjetër Fehmi Musa. Të dënuarit fillimisht janë akuzuar për përgatitje të veprave terroriste, por më vonë akuzat janë ndryshuar në shtytje për kryerjen e këtyre veprave. Në akt akuz, prokuroria thot se të akuzuarit në korrik të vitit 2015 kanë shkuar në afërsi të liçenit të Badovcit, lokacion afër Prishtinës, me qëllim të realizimit të një videoje propaganduese për nxitje në kryerjen e veprave të terrorizmit. Ky rast është kthyer në rigjykim nga Gjykata Supreme e Kosovës, pasi është konstatuar se nuk ka pasur prova të mjaftueshme për përgatitje të veprave terroriste. Ministria e Drejtësisë e Rusisë lëshoi një deklaratë ku Radio Evropa e Lirë dhe zëri i Amerikës listohen si media të huaja që kryejn funksionet të një agjenti të huaj. Në deklaratën e publikuar në webfaqen e saj, ministria tha se në përputhje me ligjin e ri rus për mediat, ka vendosur të listojë Radio Evropa e Lirë, zërin e Amerikës, kanalin Current Time, shërbimin tatar bashkir të Radios Evropa e Lirë dhe disa media të tjera si media të huaja që kryejn funksionet të një agjenti të huaj. I menjëhershëm ka qenë reagimi i presidentit të Radios Evropa e Lirë Thomas Kent. The Russian Ministry of Justice has indicated that the new designation. Ministria e Drejtësisë e Rusisë ka treguar se emërtimi i ri do të përfshijë edhe më shumë kufizime në punën e kompanisë sonë në Rusi, tha Kent. Ligji rus për mediat ka kaluar shumë shpejt në parlament dhe është nënshkruar nga presidenti rus Vladimir Putin më 25 nëntor. Zyrtarët rusë kanë thënë se ligji është përgjigje simetrike pasi kanali RT i financuar nga shteti rus është dashur të regjistrohet si agent i huaj në SBA. SBA ka marrë këtë vendim pasi RT-ja dyshohet se ka shërbyer si platformë Kremlinit për të ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale amerikane vitin e kaluar. Presidenti Francës Emmanuel Macron u shprehi shqetësuar nga mundësia që presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump të njohë Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit. Në një bisedë telefonike me Trumpin, Macron tha se çdo vendim për statusin e qytetit duhet të merret brenda kornizës së negociatave midis izraelitëve dhe palestinezëve. Paralajmërime të ngjashme kanë bërë edhe disa vende arabe dhe muslimane. Sipas disa raporteve, Trump do ta njohë Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit këtë javë. Ky qytet është pika më nxehtë konfliktit izraelito-palestinez pasi të dyja palët e konsiderojnë si kryeqytet të vetin. Sovraniteti i Izraelit mbi Jerusalemin nuk është njohur kurrë ndërkombëtarisht dhe të gjitha vendet i kanë ambasadat e tyre në Tel Aviv. Trump ka paralajmëruar se do ta zhvendosë edhe ambasadën amerikane në Jerusalem. Zyrtarët afgan thanë se kanë vrarë 10 anëtarë të Al-Qaidës në lindje dhe jug të Afganistanit përfshirë udhëhecin e lartë Omar Khettab. Drejtoria kombëtare për siguri tha përmes një deklarate se rreth 80 pjesëtarë të grupit ekstremist islamik janë vrarë dhe se 27 të tjerë janë arrestuar në operacione të përbashkëta me forcat e NATO-s. Deklarata nuk jep detaje se kur janë kryer operacionet. Agjencia Afgane e Inteligjencës po ashtu tha se forcat e saj kanë shkatruar 5 baza të Al-Qaidës në provincat Zabul, Gazni dhe Paktia. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Republika e Kosovës vitin e ardhshëm do të menaxhojë marrëveshjen për tregti të lirë të Evropës Qendrore CEFTA dhe për herë të parë do të përdoret vetëm emri Kosovë pa akronimin UNMIK Kosovë, thon zyrtar të qeverisë. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Republika Kosovës e vitin ardhshëm do të marrë përsi për kryesimin e marrëveshjes së tregtisë së lirë me Evropën Qendrore, e njohur me shkurtesën CEFTA. Gjatë kryesimit të këtij mekanizmi ndërkombëtar, do të përdoret vetëm emri Kosovë pa akronimin UNMIK Kosovë, ka thënë një përgjigje për Radio Evropa e Lirë ministri i tregtisë dhe industrisë Bajram Hasani, duke shtuar se në takime nuk do të ketë as përfaqësues të administratës së Kombeve të Bashkuara UNMIK. Javë më parë Prishtina zyrtare kishte kërcënuar se do të tërhiqej nga CEFTA, po që se vazhdon të prezentohet si unmik. Në vitin 2007, Kosova zyrtarisht ishte berantare marveshës për tregtitë e lirë të Evropës qëndrore. Në atë ko, Kosova ende nuk e kishte të zgjedhur statusin, andaj marveshja ishte nënshkruar nga shefi atëhershëm i unmikut, Joakim Rüker, dhe që atëher ishte përfaqësuar me emrin e administratës së unmikut. Ky mekanizëm është një projekt ndërkombëtar i krijuar nga Bashkimi Evropian me qëllim të thellimit të integrimit ekonomik me vendet e rajonit. Sidoqoftë, ministri i Tregtisë dhe Industrisë Bajram Hasani ka thënë për Radion Evropa e Lirë se ka kërkuar nga përfaqësuesja zyrës e Bashkimit Evropian Natalia Apostolova ndihmën e BE-s që të ndryshohet statusi i Kosovës në CEFTA. Edhe ekspert për çështje ekonomike dhe ish zyrtar të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë thonë se pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës rrethanat politike kanë ndryshuar, kështu që autoritetet kompetente duhet të kryesojnë me këtë mekanizëm si shtet i pavarur. Gjatë fillimit të procesit të bisedimeve në mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, të zhvilluara në lehtësimin e Bashkimit Evropian, autoritetet kosovare kanë kërkuar nga BE-ja që UNMIK-u të mos përfaqësojë me Kosovën në CEFTA. Flamur Keqa ish drejtori Departamentit të Tregtisë në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë në vitin 2011, kur Kosova ka menaxhuar CEFTA-n, tha për Radion Evropa e Lirë se rrethanat politike sigurojnë që Kosova në këtë mekanizëm të paraqitet si shtet dhe jo si unmik.
Vetë shpallja e pavarësisë dhe funksioni i shtetit të Kosovës në arenën ndërkombëtare, ku në shumicën apo në pjesën më të madhe të rasteve paraqitet si Kosovë ose Republikë e Kosovës, e tregon domosdoshmërinë që edhe në këto takime të CEFTA-s, shteti i Kosovës të paraqitet vetëm si shtet të që është njoftur ndërkombëtarisht.
Ndërka që Berat Rukiqin nga Uda Ekonomike Kosovës thotë se tashme Kosova si shteti pavarur, ka strukturat e veta dhe politikat rreth CEFTA-s duhet t'i ndërmerë qeveria e Kosovës.
Mirë, po kjo ka me si bengi e një involvimit kombëve të bashkume në kushtet kur Kosova ende nuk e ka një qasësi sa i përket statusit në raport me OKV-n.
Ndryshe, sipas ministrit të Tregtisë dhe Industrisë Bajram Hasani, përgatitjet për kryesimin e CEFTA-s tanime kanë përfunduar. Rëndësia kryesimit të këtij mekanizmi, sipas tij, është shumë dimensionale. Në radh të parë, thekson ai, në dimensionin politik, Kosova do të ketë mundësinë që të dëshmojë aftësinë e saj në udhëheqjen e një mekanizmi rajonal dhe në promovimin e imazhit të saj. Kurse në aspektin ekonomik, vijon Hasani, institucionet e Republikës së Kosovës do të kenë mundësinë që të tregojnë përkushtim në përmbushjen aktiviteteve në kuadër të zonës ekonomike rajonale. Iniciativë e aprovuar nga kryeministrat e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.